Армысыздар ардактагайын.
Кайрылы кеш кымбатты тыңдарман.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан және Артур Нығметов, қадірлағайын Азаттық радиосы саналуан пікірлер мен түрлі көзқарастар тоғысатын толқын.
Осы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылар маңызды да қызықты деген хабарлардың кейбірі.
Алматы қаласының әкімшілік соты 47-тің 9-ы күні рұқсат етілмеген митинг өткізді деп Виктор Кафтуновскийге әкімшілік жаза ретінде айыппұл салды.
Мемлекеттік айыптаушы Қазақстанның бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақовты 7 жылға соттауды және 7 жыл бойы мемлекеттік қызметке алынбауын сұраған.
Осы күндері Қазақстанның Ақтау қаласында Каспий жағалауындағы мемлекеттердің жетекшілері бейресми саммитке жиналады. Алайда оған Иран шақырылмаған. Міне осының себептерін де біз зерттеп көреміз.
Ал ендеше әлемде не жаңалық бар екен, сол туралы Саида айтып береді.
Рахмет, Артур. Орынбор қаласында Ресей президенті Дмитрий Медведев қазақстандық әріптесі Нұрсұлтан Назарбаевпен келіссөздер өткізді. Жұма күнгі кездесу барысында Қазақстан президенті Назарбаев былай деп мәлімдеді.
Трем соглашением конкретным созданы совместные предприятия. Это работа.
Нақты үш келісімге сәйкес бірлескен кәсіпорын құрылады. Осы келісімдер бойынша екі елдің шекараларын қорғау қызметтері бірлескен операцияларды жүзеге асыратын болады. Су электр станциясында 500 мегаватттық қуат блогын құру мен әскери ынтымақтастық мәселесі қарастырылады. Біздің кеден одағымыз 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап жұмысын бастамақ. Екі ел делегациялары қарқынды жұмыс істеп жатыр. Бұл уақытта интеграциямыз жаңа деңгейде көтерілуде, дейді Назарбаев. Орынбордағы келіссөздерде екі ел басшылары энергетика мәселелерін талқылайды деп хабарланған болатын. Қазақстанның Ақтау қаласында Каспий жағалауындағы мемлекеттердің жетекшілері бейресми саммитке жиналып отыр, бірақ бұл жолы осы басқосуға Иран шақырылмады. 42-тің 12-сіне дейін жалғасатын саммитке Әзербайжан, Қазақстан, Ресей және Түркменстан басшылары қатысуда. Белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтиске шығарылған сот шешімінен наразылық танытқан саясаттанушы Виктор Кафтуновский мен Барета Ерғалиева Тамара Савинаға қатысты әкімшілік іс қозғалды. Алматы қаласының әкімшілік соты 42-тің 9-ы күні рұқсат етілмеген митинг өткізді деп Виктор Кафтуновскийге әкімшілік жаза ретінде 32 000 теңге айыппұл төлеу туралы шешім шығарса, Барета Ерғалиева мен Тамара Савинаның ісі келесі аптаға қалдырылды. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақ зиялылары бір ауыздан 1931 мен 1933 жылдар аралығында Қазақстанда Совет өкіметі тарапынан қасақана қолдан ұйымдастырылған аштыққа саяси баға берілуі тиіс деген шешімге келді. Бұл туралы қазақ зиялылары парламентке ашық хат жолдамақ. Мұндай қадам 11-ші 42 күні өткен қазақ зиялыларының аштыққа саяси баға беру жөніндегі конференциясында жасалды. Еуропа одағы Иранның соңғы ядролық ұсыныстары оның ядролық бағдарламасы туралы маңызды сұрақтарға жауап бермейді деп мәлімдеді. Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы Хавьер Солананың баспасөз хатшысы Кристина Галлахтың айтуынша, бұл құжат ядролық проблемаларға емес, негізінен ғаламдық мәселелерге назар аударған. Еуроодағының бұл ұстанымына АХШ мемлекеттік департаментінің баспасөз хатшысы Филипп Кроули де қосылып отыр. Ол Техранның ұсыныстары Вашингтонның үміттеріне сәйкес келмеді деді. Алайда Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Иранның жаңа ядролық ұсыныстары жұмысты талап ететін материал берет деп мәлімдеді және әлемнің алпауыт елдерін ортақ жауап әзірлеуге шақырды. АХШ, Қытай, Ресей, Британия, Франция, Германия елдері бүгін конференция өткізіп, Иранның ұсыныстарын талқылайды. Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей жұма күні Теһранда уағыз айтып, Иран Ислам Республикасына қарсы соғысатын кез келген адам қатаң әрекетке тап болады деп мәлімдеді. Бұл оның маусым айындағы даулы сайлауда президент Махмуд Ахмадинеджадты қолдаған соң жасап отырған алғашқы қоғамдық жолдауы. Теһран университетінде жұма намазын басқарған Хаменейдің уағызын тыңдау үшін Иранның жоғары лауазымды ресми өкілдері жиналды. Маусымның 19-ы күні Хаменей сайлауда бұрмалаушылықтар болды деп мәлімдеп, жеңіліске ұшыраған үміткерлер сайлаудан кейінгі зорлық-зомбылықтарға байланысты жауапқа тартылады деп атап көрсеткен болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АХШ-тың Ауғанстандағы арнайы өкілі Ричард Холбрук елдің президенттік сайлауын сынаушыларды асығыс қорытынды жасамауға шақырды. BBC-ге берген сұхбатында ол алдымен сайлау комиссиясы дауыстарды санап алуы тиіс деп мәлімдеді. Дауыстардың 90%-дан көбі саналып бітті. Президент Хамид Карзайдың 54%-дан көп дауыс жинағандығы анықталды. Бірақ сайлауға қатысты шағымдарды қарайтын тәуелсіз комиссия 80-нен аса сайлау учаскесіндегі дауыстарды алып тастады. Бұл комиссияның айтуынша бұрмалаушылықтардың болғанына жеткілікті дәлел бар. Ауғанстанда 2 НАТО сарбазы қаза болды, олардың бірі американдық азамат деп хабарланып отыр. Бұл сарбаздарды елдің шығысында бүлікшілер өлтірді деп мәлімдеді НАТО өкілдері. Екінші жауынгер туралы мәлімет берілмеді. Ауғанстанда 100 мыңнан аса шетел күштері бар. Ирақ ресмилерінің айтуынша Абу Грейб түрмесіндегі тұтқындар бейсенбі күні кешке күзетшілерге шабуылдап қамаудан қашып кетпекші болған. Ирақ күштері ақш тікұшақтарының көмегімен түрмедегі толқуларды тоқтатқан. Ақш әскерилерінің баспасөз хатшысы Николас Коннердің мәлімдеуінше 3 күзетші мен 3 тұтқын жарақат алған. Қауіпсіздік күштері түрмені қайтадан өз бақылауына алды деп хабарланып отыр. Бағдаттың жанындағы Абу Грейб түрмесі 2004 жылы американдық сарбаздардың тұтқындарды қинағандағы көрсетілген суретте жарияланған соң халықаралық қауымдастықтың назарына іліккен болатын. Кейін бұл түрме Ирақ бақылауына өтті. Дағыстанның Махачкала қаласында прокурор өлтірілді деп хабарланып отыр. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай әріптестерім жалғастырады.
Қадірменді тыңдарман, жаңа ғана сіздер төрт бүкіл әлемдегі ең соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқынында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдам да шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі.
Ал енді осы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылар маңызды да қызық деген хабарлардың кейбірі.
Алматы қаласының әкімшілік соты 42-тің 9 күні рұқсат етілмеген митинг өткізді деп Виктор Кафтуновскийге әкімшілік жаза ретінде айыппұл салды.
Мемлекеттік айыптаушы Қазақстанның бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақты 7 жылға соттауды және 7 жыл бойы мемлекеттік қызметке алынбауын сұраған.
Осы күндері Қазақстанның Ақтау қаласында Каспий жағалауындағы мемлекеттердің жетекшілері бейресми саммитке жиналады, алайда оған Иран шақырылмаған. Міне оның себептерін де талдау хабарымызда зерттеп көреміз. Қымбат ағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Біз сіздерге осы айтылған тақырыптарды кеңінен айтып беретін боламыз.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды жалғастырамыз. Евгений Жовтиске шығарылған сот шешіміне наразылық танытқан саясаттанушы Виктор Кафтуновский, Баретта Ергалиева мен Тамара Савинаға қатысты әкімшілік іс қозғалды. Алматы қаласының әкімшілік соты 42-тің 9 күні рұқсат етілмеген митинг өткізді деп Виктор Кафтуновскийге әкімшілік жаза ретінде 32 мың теңге айыппұл төлеу туралы шешім шығарса, Баретта Ергалиева мен Тамара Савинаны іске келесі аптаға қалдырылды. Ал құқық қорғаушылар болса, құқық қорғау органдарын өздерінің заңды бұзып отырғанын жеткізді. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанғызының хабарынан тыңдай аласыздар.
Бір жарым сағатқа созылған сот процесі барысында Алматының әкімшілік соты саясаттанушы Виктор Кафтуновскийге әкімшілік жаза ретінде 32 мың теңге айыппұл төлеу туралы шешім шығарды. Десе де оның қорғаушысы Светлана Орыспаеваның айтуынша, алдында сот төрешісі оны әкімшілік кодекстің 373 бабы 3 бөлімі бойынша жазаға тартпақ болған көрінеді. Яғни бұлай болған жағдайда Кафтуновскийді 10 күн қамауда отырғызу туралы шешім шығатын еді. Десе де қорғаушылар айыпталушының бұрын жазаға тартылмағанын ескеру керектігін ескерткеннен соң сот төрешісі жазаны айыппұлға өзгертіпті. Ал айыпталушы Барета Ерғалиева мен Тамара Савина қаулыға қол қоймағандықтан олардың ісін қайта тергеуге жіберіпті. Әйседе әкімшілік жазаға тартылушы Барета Ерғалиева Алмалы аудандық ішкі істер басқармасы қозғап отырған іспен келіспейді. Оның айтуынша ол ешқандай да заңсыз пикет өткізбеген.
Шақыртуды кеше түнде алдым. Шақыртуда рұқсат етілмеген митинг өткізгеніне қатысты ішкі істер басқармасына келісім берілген. Біз ешқандай пикет өткізген жоқпыз. Мен жайғана өзімнің пікірімді білдірдім. Мен онда қорғаушы Евгений Жовтистің қызметінің нәтижесінде өзімнің пікірімді ашық білдіру мүмкіндігіне ие болғаныма назар аударуға тырыстым.
Деді Барета Ерғалиева. Оның пікірінше құқық қорғау органдары мұның бәрін ұңшыңсыз жасақсы келген сияқты дейді.
Самое интересное, когда мне
бір қызығы маған шақыруды алып келген кезде полиция қызметкері келіңіз, онда көптеген ақпарат құралдары болады деді. Ал таңертең Виктор Кафтуновский екеуміз хабарласып келдік. Қарасақ, ешкім жоқ. Бұған қарап мынандай қорытынды жасадық. Журналистер де, заңгерлер де ешкім білмесін деп бізді құқық қорғау органдары ұңшыңсыз мұнда алдап әкелген сияқты. Бізді заңгер жалдап үлгермесін деп.
Естеріңізде болса, 42-тің 9 күні аталмыш азаматтар Евгений Жовтиске шығарылған сот шешімін өзгертіп, әділ соттың жүргізілуін талап еткен еді. Виктор Кафтуновскийдің өзі болса, мұны саяси қуғын деп атады.
Себеби мен онда өзүмдүн саясий көзкарастарымды айттым. Арбатта сүрөтчүлөр жарнама агенттери акция өткүзүп, парақшалар таратып жатты. Булар саясат тууралуу айтпаган соң, аларды эч ким жоопкерчиликке тарткан жок.
Ал укук коргоочу Андрей Гришиндин айтуунча, аталмыш азаматтар эч кандай заңды бузган жок.
Кафтуновский акция болатын күндүн алдында өзү өткөзөтүн чара тууралуу зона кезит сайтында кабарландыруу жарыялады. Биздин президент кол койгон азаматтык жана саясий укукка катышты фактиге сайкес, биздин элде ар түрлүү акцияларды уруксат сурап эмес, тек кабарландыруу аркылуу өткөзүү жүйөсү болобу тиз. Сол себептен Каптуновский заңга сайкес аракет этти жана аны конституциянын 4-чү бабында коргойду. Аталмыш бапта биздин элде халыкаралык заңнамаларга артыкчылык берилетини, жергиликтүү заңнама халыкаралык жүйөгө сайкес келмейинче биздин азаматтар халыкаралык заңнамага жүгүнө алатыны тууралуу жазылган. Өкүнүчкө орай, полиция сотта буган көзүмө карап отур.
Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Мынакей кымбат агайын, өздөрүңүз эстегендей, Алматыда уруксат этилмеген пикет өткөздү деп укук коргоочу Кафтуновскийге акимчилик жаза салынып жатса, Астанада мурунку министрлердин биринин соту жалгасып жатыр. Бюджет каржысын жымкырды деген жана уюмдашкан кылмыштык топко жетекчилик этти деп айтылып отурган Казакстандын мурунку экология министри Нурлан Искаков катышты өтүп жаткан сот процессинде мамлекеттик айыптоочу тарап соттон экс-министрди 7 жыл бою мамлекеттик органдарда кызмет этүү укугунан айырып, мүлкүн тәркилеп жазасын жалпы режимдеги түзөтүү колониясында өтүү менен 7 жылга бас бостандыгынан айыруу түрүндө акыркы жаза берилүүнү сураган. Мине жума күнү Астанада жалгашкан ошо сот процессинен биздин Астанадагы тилшибиз Бауыржан Шаяхмет кабарлайды.
Астана қаласы Есіл ауданының нөмірі 2-ші аудандық сотында өткен үдерісте осы аудан прокурорының көмекшісі прокурор Бақтияр Ерназаров Ысқақов сотының аяқталып келе жатқандығын хабарлады. Және бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақовты 7 жылға соттауды сұрады. Оның сыртында прокурор бұрынғы вице-министр Зейнолла Сәрсенбаевқа 6 жыл сұрады. Және бұрынғы вице-министр Әлжан Бралиев 3 жыл шартты түрде бас бостандығынан айырылуы керек деді ол. Прокурордың пікірінше, бұл адамдардың барлығының мүлкі мемлекет пайдасына тәркіленуі шарт. Еске салсақ, министрліктің бұрынғы басшылығы тендерлерді заңсыз өткізді деп айыпталады. Тергеу органдарының мәліметінше, Меркурий Плюс фирмасы Балқаш өзенінен алыс емес жердегі Кеңес одағы кезіндегі бұзылған Дариял атты радиолокациялық станциядағы уытты заттарды залалсыздандыруға тиіс болған. Тендер келісімі 1 миллиард теңгеден немесе 7,8 миллион доллардан асатын. Бірақ бюджеттен қаржы бөлінген мен жұмыс дұрыс жүргізілмеді, дейді прокурор Ерназаров. Меркурий Плюс серіктестігі техникалық экономикалық негіздемеге сәйкес ақша бөлінгеніне қарамастан, техника, арнайы киім және жәшік алмастан уытты конденсаттарды пакетке сала салған, дейді прокурор Ерназаров.
Меркурий Плюс, не приобретая необходимую в соответствии с ТЭО технику, костюмов химической защиты, не изготавливая каждому конденсатору специального деревянного ящика, просто запаяли каждый конденсатор в полиэтилен.
Прокурор Ерназаровтың сөзінше, Меркурий Плюс серіктестігінде уытты заттармен істеуге рұқсат беретін лицензиясы мүлде болмаған. Тіпті уытты заттарды тасымалдау барысында оның ішінен сұйықтық жерге төгілген. Ал кейін бұл жер залалсыздандырылмаған, дейді прокурор. Мемлекеттік айыптауда жазылғандай, бұрынғы министр Ысқақов өз орынбасарлары Әлжан Бралиевке, Зейнолла Сәрсенбаевқа және министрліктің департамент басшысы Татьяна Савицкаяға, оның сыртында Меркурий компаниясының өкілі Әділбек Жайылғановқа бірігіп қылмыс жасауды ұсынған. Соңғылары ақшаға қызыққандықтан бұған келіскен, дейді прокурор. Осы іс бойынша денсаулығына байланысты тергеу изоляторынан шығарылып, үйінде қамалу қажет деп шешілген министрдің орынбасары Зейнолла Сәрсенбаев сот залында қамауға алыну керек, деді прокурор Ерназаров. Себебі прокурор Ерназаровтың сөзінше вице-министр болған Сәрсенбаев қол қойған жұмыстың атқарылғандығы жөніндегі жалған актілер бойынша 1 миллиард 172 миллион теңгені айыпталушылар қолма-қол ақшаға айналдырып өз мақсатына жұмсаған.
Переведенные по эффективным актам выполненных работ деньги в сумме 1 миллиард 172 миллиона 657 тысяч теңге обналичили и использовали в своих целях.
Ал вице-министр Сәрсенбаевтың адвокаты Серікқали Мусин хабарлағандай, вице-министр өзіне тағылып отырған айыпты мойындамайды. Себебі тендердің басында министр Ысқақовтың өзі болған, ал орынбасарлар тек соның нұсқауын орындаған, дейді адвокат. Тағы бір вице-министр болған Әлжан Бралиевтің адвокаты Нұрмахан Зұлпықаров та Бралиев құжаттарға ең соңында қол қойды, дейді. Яғни Бралиев шешім қабылдаған жоқ, дейді адвокат. Ал қоршаған ортаны қорғау министрі болған Ысқақовтың адвокаты экс-министрге тағылған айып негізсіз тиімсіз дейді. Себебі жымқырылды деген 1 миллиард теңгенің жарысы игерілген, ал қалғаны игерілуге жақын дейді адвокат. Сқақовтың адвокаты Роза Қуанышбаеваның пайымдауынша 14 мың уытты конденсаттың тең жартысының көзі жойылды, яғни жобаға жоспарланған соманың жартысы игерілген, қалған конденсаттар тасымалдауға дайын дейді ол. Сқақовтың адвокаты Ермек Бектасов та осы пікірде.
Министрге тағылып отқан айып, жаңа жәшіктерді жөнделмеді, ананы жасамады, мынаны жасамады, Тео Меркурий жасамады деп, сонан кейін барып, соған 7 жыл сұрағаны мен таңғалып отырмын, шын айтқан кезде. Үкімет мүшесі, әр жаңағы организациялар, жаңа Тео сияқты, жаңа юридический фирмаларға солардың барып жұмысын, жаңа жәшіктерін жөндеуін, бәрін қадағалау керек екен деген өздері тұжырымға келіп отыр. Ойлаймын, ол дұрыс емес.
Әзірге сот үдерісі жалғасып жатыр, ал министрліктің департамент директоры Татьяна Савицкаяға және Меркурий Плюс компаниясының жетекшісі Виктор Лайсқа сырттай айып тағылды деп хабарланып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді жаңалықтардың бас тақырыптарына тоқтала кетсек, Еуропадағы Иранның соңғы ядролық ұсыныстары оның ядролық бағдарламасы туралы маңызды сұрақтарға жауап бермейді дейді.
Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хомейни билік қарсыластарына ескерту жасады.
АқШ өкілі Ричард Холбрук Ауғанстандағы президент сайлауын сынаушыларды асығыс қорытынды жасамауға шақырды.
Ауғанстанда 2 НАТО сарбазы қаза болды.
Бағдаттың Абу Грейб түрмесінде тұтқындар күзетшілерге шабуылдады.
Дағыстанда прокурор өлтірілді.
Молдова президенті Владимир Воронин қызметінен кетті. Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға қандай тақырыптар ұсынылады, соны тағы да бірет естеріңізге сала кететін болсақ.
Осы күндері Қазақстанның Ақтау қаласында Каспий жағалауындағы мемлекеттердің жетекшілері бейресми саммитке жиналды. Алайда оған Иран шақырылмаған.
11-ші қыркүйек шабуылына 8 жыл толып отыр. 11-ші қыркүйекте бұдан 8 жыл бұрын АқШ-та бірнеше қалаларға террорлық шабуыл жасалып, онда 3000-дай адам қаза тапқан болатын. Міне, олардың арасында қазақстандық та азаматтардың болғаны кейіннен белгілі болды. Осы тақырыпқа біздің хабарлар топтамасымен таныс боласыздар. Ардақты әлеумет, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Бүгін және ертен Қазақстанның Ақтау қаласында Каспий жағалауындағы мемлекеттердің жетекшілері бейресми саммитке жиналды. Бірақ бұл жолы осы басқосуға Иран шақырылмапты. Сонымен Ақтауда не және қандай мәселелер талқыланып жатырған Саиды Бабанқожа соған жауап іздеп көрді.
Әзірбайжан, Қазақстан, Ресей, Түркменстан басшылары Каспий жағалауындағы Ақтау қаласында кездесуде. Олар бейресми Каспий саммитіне келіп отыр. Бұл басқосу туралы осыдан бір айдан аз уақыт бұрын жарияланған болатын, бірақ оған Каспий жағалауындағы 5-ші ел Иран шақырылмады. Италияда орналасқан Equilibrium.net талдаушылар тобының сарапшысы Федерико Бордонародың айтуынша, бұл кездесуге шақырылмағандығына байланысты Иранның ашуы келіп отыр. Бұл өте қызықты жайт, себебі Иран саммитке шақырылмағанына байланысты наразылығын білдірді. Егер сіз Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Газпром басшысы Алексей Миллердің арасында қыркүйектің 7-сінде орын алған келіссөздер туралы хабарларды оқысаңыз, Медведевтің бірер күннен кейін Каспий жағалауындағы бірнеше елмен, яғни Әзірбайжан, Қазақстан және Түркменстан мемлекеттерімен кездесу болады деп мәлімдегенін байқайсыз. Оның бірнеше деген сөзді таңдауы өте қызық болды, себебі ол Каспий жағалауындағы барлық мемлекеттер емес дегенді білдіреді.
They are not all of Caspian literal states.
Деді сарапшы Бордонаро. Қыркүйектің 9-ы күні Иран сыртқы істер министрі Манучехр Моттақи бұл кездесу Иранның ұлттық мүдделеріне қайшы келеді деп атап көрсетті. Оның айтуынша Ақтаудағы саммит бұдан бұрынғы келісімдердің шарттарын бұзады. Ол келісімдерде Каспий жағалауындағы 5 ел су жолындағы кез келген шешім көршілес мемлекеттердің бәрінің қатысуымен жасалуы тиіс деген түсінушілікке қол жеткізген болатын, деді Моттаки. Сарапшы Бордонародың айтуынша, Моттакидің пікірі дұрыс болуы мүмкін.
The Iranians fear that Russia wants to rebuild a Russia-led bloc.
Ирандықтар Ресей Каспийде Мәскеу жетекшілігіндегі блок құрмақшы деп қауіптенеді. Оған Ресей мен бұрынғы Совет республикалары кіруі мүмкін. Бұл өз кезегінде Иранның араласуысыз осы елдердің Каспийдегі ережелерді қалыптастыруына мүмкіндік береді. Иранның бұл кездесуге шақырылмауының тағы бір себебі бар болуы мүмкін. Яғни дипломатиялық тілмен айтқанда, қазір Иранның жағдайы қазір оңай емес.
Иран is in a very delicate moment.
Деді Бардонаро. Даулы сұрақтардың арасында Каспий теңіз бе әлде басқа теңіздерге шыға алмайтын көл ме деген сауал тұр. Бұл екі атаудың айырмашылығы Каспийдің бай көмірсутегі қорларын бөлуде өте маңызды деп есептеледі. Егер тараптар Каспийді теңіз деп атауға келіссе, онда Каспий ұлттық секторларға бөлініп жеке бір елдердің жағалауларындағы сызықтардан кеңейеді. Қазақстан сияқты Каспий жағалауындағы ұзын сызықтарға ие мемлекеттер Каспийдің үлкен бір бөлігіне ие болады. Егер оны көл деп атайтын болса, Каспий бірлескен иеленушілік мәртебесіне ие болып, ондағы байлықтар елдер арасында тең бөлінуі керек. Каспий теңіз деп аталған жағдайда оның тек 13%-на ғана ие болатын Иран әрине Каспийдің көл деп аталуын қалайды. Қыркүйектің 7-сінде Қазақстан сыртқы істер министрлігі ТМД-ның 4 елінің жетекшілері Каспийдің заңды мәртебесін талқыламайды деп мәлімдеді. Бұған қарамастан осы мәселеге Техранның күмән келтіруіне себеп бар дейді Бордонаро.
There is certainly a historical reason.
Каспий аймағында Иранның тең құқығына ие еместігіне әрине тарихи себеп бар. Ресейліктердің бұрынғы Совет республикаларымен қарым-қатынасы ерекше дейді Бордонаро. Төрт елдің президенттері тағы басқа бірқатар мәселелерді талқылауы мүмкін. Мәселен, құбырлар мәселесіне көп назар аударылуы ықтимал. Еуропа одағы, Қытай, Үндістан, Пәкістан, Сирия, Түркия және тағы басқа елдер Каспийдің энергия ресурстарына қол жеткізгісі келеді. Сонымен қатар, аймақтағы табиғи газ қорларына да қызығушылық танытып отырғандар аз емес. Әзербайжан мен Қазақстан және Түркменстан елдері жақсы жағдайда десе болады, себебі олар экспорт жолдарын мейлінше түрлендіруді қалайды, бірақ Ресей үшін бұл тиімді емес. Еуропадағы қолдап отырған Набуко газ құбыры жобасы Әзербайжан мен Түркменстаннан және бәлке Қазақстан мен Өзбекстаннан газ алуды көздейді. Яғни бұл жоба арқылы Еуропаға жылына шамамен 31 миллиард текше метр газ тасымалдануы мүмкін деген болжам жасалып отыр. Набуко жобасы арқылы Еуроодақ Ресейдің газына деген тәуелділігін азайтқысы келеді. Бұл жоспар жүзеге асуы үшін Әзербайжан мен Түркменстан Каспий жағалауы бойынша өтетін құбырдың салынуында ынтымақтасуы керек болады. Бірақ бұл екі мемлекет арасында көмір сутегі жерлеріне байланысты бұрыннан келе жатқан дау таяу арада өрши түсті. Сөйтіп Набуко жобасының дамуына да үміт азайды. Әзербайжан президенті Ильхам Алиев пен оның түркмен әріптесі Гурбангулы Бердімұхамедов әлгі проблемаларын Ақтаудағы саммитте шешуге тырысып көрмекші. Бірақ Ресей президенті Дмитрий Медведев алдында бұл мәселені шешу қиын болуы мүмкін. Ресейдің Газпром компаниясы газды ресейлік құбырлар арқылы Еуропаға экспорттау үшін Әзербайжан мен Түркменстаннан көгілдір отынның бәрін сатып алуға ниет білдірді. Ақтаудағы саммитте сондай-ақ Медведев Бердімұхамедовпен және Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесіп, Каспийдің солтүстік шығысында құбыр жобасының салынуы мәселесін талқылауы мүмкін. Бұл үш мемлекет пен Өзбекстан 2007 жылы құбырды салуға келіскен болатын, бірақ содан бері осы жобаға қатысты жұмыстар бәсеңдеп қалды. Сонымен қатар басқосуда Медведев Бердімұхамедовпен газ тасымалы мәселесін талқылауды жоспарлап отыр. Кремль ресмилерінің айтуынша, Ақтауда сондай-ақ газ бағасы мәселесі сөз болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды жалғастырамыз. 42-нің 11 күні алматылық Валентин Цойдың үйіне туған туыстары мен жалғыз қызының достары келеді. Олар 8 жыл бұрын Америкада орын алған террорлық шабуыл кезінде қаза тапқан Жанетта Цойды еске алады. Бұл жайында Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза баяндайды.
Алматыда туып өскен Жанетта Цой осыдан 8 жыл бұрын мұхиттың ар жағында болған жантүршігерлік шабуылда құрбан болғандардың бірі. Оқиға орын алғанда зардап шеккендердің арасында қазақстандық азаматтар жоқ деп айтқанымен, Жанетаның ата-анасы оның қай жерде жұмыс істейтінін білетін болған. Сол себептен олар қатты алаңдаған. Үш күн бойы Америкамен байланыса алмай, үшінші күні күйеу баласы Жанетаның жоқтығын жеткізген. Көпке дейін олар Жанета тірі деп үміттенген. Алайда арада 7 ай өткенде үміт бір жолата үзілді. Сұрапыл шабуылдан қалған жердегі денелерге жасалған сараптама қорытындысы Жанетаның да қаза болғанын анықтады дейді Жанетаның әкесі Валентин Цой.
Ну, как говорят, время лечит, говорят.
Әдетте бәріне уақыт емші деп жатады ғой. Бірақ 8 жыл өтсе де біздің қайғымыз тарқаған жоқ. Мүмкін бұл біз үшін өте ауыр қаза болған соң шығар. Бірақ жан жарасы жазылар емес. Теледидардан немесе газеттерден оқып естігенде сол бір күнгі оқиға кеше ғана болғандай қайта-қайта көз алдыма келеді.
По телевизору или по новостях или печати все время напоминают, читаешь. И снова перед глазами встает этот момент, вот этот теракт.
Раиса мен Валентин Цойлардың жалғыз қызы Джанетта тірі болғанда бүгінде 40 жаста болар еді. Алайда әке-шешесі, туыстары мен достарының есінде Джанетта 32 жасар кейпінде қалды. Валентин Цойдың айтуынша, Джанетта жасыл карта деп аталатын иммиграциялық визаны ұтып алған соң оған ақыш еліндегі үш қаланы – Лос-Анджелес, Нью-Йорк және Сан-Францисконы таңдауын ұсынған. Джанетта болса, өзі Қазақстанда жұмыс істеген компанияның бас кеңсесі орналасқан Нью-Йорк қаласын таңдап алған. Мүмкін бұл тағдыр шығар дейді Джанеттаның әкесі Валентин Цой.
Мы были не очень в восторге были, но она нам сказала, что ради детей, она говорит, ради ребенка я туда поеду, чтобы она там образование получила хорошее.
Алғашында біз бармай қойыңдар деп қарсы болғанбыз, бірақ ол барамын, баламның болашағы үшін барамын, ол сол жақтан жақсы білім алу үшін барамын деді.
Ну, видите, как судьба сыграла такую злую шутку.
Негізінде Джанетта жұмысқа 42-тің 17-сі күні шығуы керек болған. Алайда компания оған жұмысқа сәл ертерек 10-шы 42-тен бастап шығуды өтінген. Сол күні Джанетта кеңсесі әлемдік сауда орталық ғимаратында орналасқан Марш компаниясына жұмысқа шықты. Қастандық құрбаны болған мыңдаған жазықсыз жандардың арасында Джанетта Цойды қаза тапты. Бүгінгі таңда Джанеттаның артында қалған қызы мен жолдасы Америкада тұрады. Александра деген қызы спортқа бейім болып өсіп келе жатыр дейді Джанеттаның анасы Раиса Цой.
Мы недавно звонили, она сказала, мы 11 сентября обязательно поедем.
Өткенде сөйлескенбіз, ол әкесімен бірге 11 қыркүйекте Қазақстанға келеміз деген. Осындағы туған туыстарымен бірге марқұм анасын еске алғысы келген еді, бірақ бұл жолы олар келе алмады.
Джанеттаның анасы Раиса Цой немересін 4 жылдан бері көрмегенін айтады. Бірақ күні бүгінгі дейін бұл кісі Джанетта бір жерге кетіп қалғандай, ол қайтып оралатындай сезінетін жеткізді.
Мы отправили ее вот в Америку, в престижную страну. Оказалось, вот получилось так. Погибла там.
Біз қызымызды Америкаға әлемдегі озық елге жібердік қой, ал ол сол елде қаза тапты. Балаңды жерлеу деген өте ауыр, Құдай оны ешбір ата-ананың басына бермесін.
Очень трудно. Не дай бог, чтобы родители хоронили своих детей. Такого, чтоб не было даже.
8 жыл бұрын Америкада орын алған қайғылы оқиға салдарынан 2000-нан астам адам қаза тауып, жүздеген адам жарақат алған болатын. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Қымбат ағайын, 8 жыл бұрын Ақшта 3000-дай адамның өмірін қиған террорлық 42 шабуылын неке қазақстандықтарда ұмыта қойған жоқ екен. Олар теледидардан көрген көріністері мәңгі естерінде қалғанында әңгімелеп береді. Алайда қазақстандық саясаттанушылар осы соңғы 8 жыл ішінде террорлық әрекеттер әлемде жиі орын алатындықтан халық оған немқұрайдылықты таныта бастады дегенді айтады. Енді осы тақырыпқа шағын сауалнама жүргізген тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызын микрофон алдына шақырайық.
Азаттық радиосына алғашқы болып сұхбат берген Қырымжанова Надира Нью-Йоркте болған террорлық шабуылда теледидардан алғаш көргенде кино көріп отырғанда әсерде қалғанын айтады.
Башняның жарылып, жанып жатқанда жай бір кино сияқты бол көрінді ең алғашында. Одан кейін жаңалықтардан да айта бастады. Содан кейін бар мен оның, яғни Америкада осындай жағдай болғанын сол кезде бірақ түсіндім.
Келесі сұхбаттасымыз Вадим есімді азамат, жанбидашылар бейбіт тұрғындар мен бейкүнә сәбилер туралы ойлаған болса, террорлық шабуылды ұйымдастырмаған болар еді деген пікір білдірді.
Как все люди, которые действительно душой болеют, невинные люди пострадали. Они не своей головой думают, а уже то, что им напичкали, то, что их уже готовили заранее, смертники, как их называют.
Асхат есімді азамат Америка Құрама Штаттарына жасалған шабуылды терроршылар кез келген мемлекетке жасай алады дейді.
Біреудің мүддесі болса, сондай теракт жасауға. Менің ойымша, оның ешқандай бір қиындығы болмайтын сияқты. Себебі бізде ондай техника, технология, ондай барлау қызметі соншалықты деңгейде емес те. Сол туралы баспасөзде де көп жазылды.
Саясаттанушы Шәріпбек Әмірбек 2001 жылдың 11 қыркүйегінде болған жарылыс сол уақытқа дейін Ресейде, Англияда тіркелген жарылыстардың ішінде ең үлкені болды деп отыр. Оның айтуына қарағанда, адамдардың террорлық шабуылдан кейін дүниеге көзқарасы өзгерген.
Жалпы дүние 11 қыркүйекте бір нәрсеге көз жеткізді. Толық қауіпсіздік болуы мүмкін емес. Себебі Америка Құрама Штаттары сияқты осындай мемлекеттің өзінде террористік шабуылға ірі-ірі осындай объектілердің ұшырауы, сонымен бірге террористердің өте жоғары дәрежеде дайындалуы, бұл бір жағынан терроризмнен сақтанудың күшейтуді қажет етсе, екіншісі қауіпсіздік мәселесін.
Саясаттанушы Расул Жұмалы халық Нью-Йоркте болған террорлық шабуылдан хабардар болғаннан кейін дағдарып қалғанын айтады. Саясаттанушының айтуына қарағанда, жұрт өз елдерінде де жарылыс болу ықтимал деп қорықты. Бірақ ол үкіметтің қауіпсіздік шаралары күшейтілгені туралы мәлімдемесінен кейін халық сабасына түскенін айтып берді.
Осы соңғы 4 жылдықта мен тағы бір байқағаным, жалпы ТМД көлемінде, оның ішінде Қазақстанда мынау қаржылық дағдарыстың салдарынан жұрттың көбі мынау ішкі саясаттағы тағы дүниелер болсын, сыртқы саясаттағы дүниелер болсын, кейін немқұрайлы қарайтын сияқты. Себебі көбіне әркім өз қарабасының күнделікті тұрмысының, күнделікті қаражат табу шаруалармен айналысып, басқа нәрселермен көбіне басын қатырмайтын сияқты. Әйтеуір мен бұл дүниелерге қатысым жоқ, қалай ойлағанда да өз ретіме шешіле береді деген сияқты.
Баспасөз беттерінде Америка Құрама Штаттарында жасалынған террорлық шабуылға 19 жан пидашы, 4 жолаушы ұшағын ұрлап кеткені туралы мәліметтер жарияланған болатын. Соңғы мәліметтерге қарағанда жарылыстың салдарынан 3000-ға жуық адам қаза болған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махмұтжанқызы.
Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының 11-ші 42 шабуылына қатысты хабарлар топтамасымен танысып өттіңіздер. Жаңа ғана Америка халқы осы 11-ші 42-тегі шабуыл құрбандарын бір сәт үнсіздікпен еске алды. Ал біздің хабарларымыз енді соңғы жаңалықтармен жалғасады. Микрофон алдында әріптесім Саида Бабамғожа. Сөз кезегі өзіңде, Саида.
Рахмет, Сағат. Сонымен ақш халқы 2001 жылғы 11-ші қыркүйек шабуылдарының 3000-ға жуық құрбанын бір сәт үнсіздікпен еске алды. Сонымен қатар Пентагонда да еске алу шарасы өтуде. Президент Барак Обама сөз сөйледі. Осыдан 8 жыл бұрын Әл-Қайда тарапынан басып алынған екі ұшақ Нью-Йорктегі дүниежүзілік сауда орталығына келіп соғылып, егіз мұнараны қиратқан болатын. Әл-Қайда сондай-ақ Пентагон мен Пенсильвания жеріне шабуыл жасағанды. Орынбор қаласында Ресей президенті Дмитрий Медведев қазақстандық әріптесі Нұрсұлтан Назарбаевпен келіссөздер өткізді. Жұма күнгі кездесу барысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев былай деп мәлімдеді. Нақты үш келісімге сәйкес бірлескен кәсіпорын құрылады. Осы келісімдер бойынша екі елдің шекараларын қорғау қызметтері бірлескен операцияларды жүзеге асыратын болады. Су электр станциясында 500 мегаватттық қуат блогын құрумен әскери ынтымақтастық мәселесі қарастырылады. Біздің кеден одағымыз 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап жұмысын бастамақ. Екі ел делегациялары қарқынды жұмыс істеп жатыр. Бұл уақытта интеграциямыз жаңа деңгейге көтерілуде, дейді Назарбаев. Орынбордағы келіссөздерде екі ел басшылары энергетика мәселелерін талқылайды деп хабарланған болатын. Қазақстанның Ақтау қаласында Каспий жағалауындағы мемлекеттердің жетекшілері бейресми саммитке жиналып отыр. Бірақ бұл жолы осы басқосуға Иран шақырылмады. Қыркүйектің 12-сіне дейін жалғасатын саммитке Әзербайжан, Қазақстан, Ресей және Түркменстан басшылары қатысуда. Белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтиске шығарылған сот шешіміне наразылық танытқан саясаттанушы Виктор Кафтуновский мен Барета Ерғалиева Тамара Савинаға қатысты әкімшілік іс қозғалды. Алматы қаласының әкімшілік соты 42-тің 9 күні рұқсат етілмеген митинг өткізді деп Виктор Кафтуновскийге әкімшілік жаза ретінде 32 000 теңге айыппұл төлеу туралы шешім шығарса, Барета Ерғалиева мен Тамара Савинаның ісі келесі аптаға қалдырылды. Еуропа одағы Иранның соңғы ядролық ұсыныстары оның ядролық бағдарламасы туралы маңызды сұрақтарға жауап бермейді деп мәлімдеді. Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы Хавьер Соланоның баспасөз хатшысы Кристина Галлахтың айтуынша, бұл құжат ядролық проблемаларға емес, негізінен ғаламдық мәселелерге назар аударған. Еуропа одағының бұл ұстанымына ақш мемлекеттік департаментінің баспасөз хатшысы Филипп Кроули де қосылып отыр. Ол Теһранның ұсыныстары Вашингтонның үміттеріне сәйкес келмеді деді. Алайда Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Иранның жаңа ядролық ұсыныстары жұмысты талап ететін материал береді деп мәлімдеп, әлемнің алпауыт елдерін ортақ жауап әзірлеуге шақырды. АқШ, Қытай, Ресей, Британия, Франция, Германия елдері бүгін конференция өткізіп, Иранның ұсыныстарын талқылайды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АқШ-тың Ауғанстандағы арнайы өкілі Ричард Холбрук елдің президенттік сайлауын сынаушыларды асығыс қорытынды жасамауға шақырды. BBC-ге берген сұхбатында ол алдымен сайлау комиссиясы дауыстарды санап алуы тиіс деп мәлімдеді. Дауыстардың 90%-ан көбі саналып бітті. Президент Хамид Карзайдың 54%-ан көп дауыс жинағандығы анықталды. Бірақ сайлауға қатысты шағымдарды қарайтын тәуелсіз комиссия 80-нен аса сайлау учаскесіндегі дауыстарды алып тастады. Бұл комиссияның айтуынша бұрмалаушылықтардың болғанына жеткілікті дәлелдер бар. Ауғанстанда екі НАТО сарбазы қаза болды. Олардың бірі американдық азамат деп хабарланып отыр. Бұл сарбаздарды елдің шығысында бүлікшілер өлтірді деп мәлімдеді НАТО өкілдері. Екінші жауынгер туралы мәлімет берілмеді. Ауғанстанда 100 мыңнан аса шетел күштері бар. Ирақ ресмилерінің айтуынша Абу Грейб түрмесіндегі тұтқындар бейсенбі күні кешке күзетшілерге шабуылдап қамаудан қашып кетпекші болған. Ирақ күштері АқШ тікұшақтарының көмегімен түрмедегі толқуларды тоқтатқан. АқШ әскерлерінің баспасөз хатшысы Николас Коннердің мәлімдеуінше, 3 күзетші мен 3 тұтқын жарақат алған. Қауіпсіздік күштері түрмені қайтадан өз бақылауына алды деп хабарланып отыр. Бағдаттың жанындағы Абу Грейб түрмесі 2004 жылы американдық сарбаздардың тұтқындарды қинағандығы көрсетілген суреттер жарияланған соң халықаралық қауіпсіздік қауымдастықтың назарына іліккен болатын. Кейін бұл түрме Ирақ бақылауына өтті. Дағыстанның Махачкала қаласында прокурор өлтірілді деп хабарланып отыр. Ресей ақпарат агенттіктерінің мәліметінше Дағыстанның аймақтық прокуратурасының түрмелерді бақылау бөлімінің басшысы Мақсудов бүгін өз үйінің жанында оққа ұшқан, сонымен қатар Дағыстанның Ботлих аймағының жергілікті әкімшілігінің бұрынғы жетекшісі Магомед Сахратулаев та атып өлтірілген. Ресейдің солтүстік Кавказ аймағында соңғы айларда зорлық-зомбылық әрекеттері көбейіп отыр. Ресей ресмилерінің хабарлауынша үкіметке наразы болған емендік тайпа өкілі өзбек дәрігерін ұрлап әкетіп кейін босатқан. Ал Молдованың президенті Владимир Воронин қызметінен кетті. Соңғы жаңалықтармен Саиды Бабымқожа таныстырды.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Жаңа ғана өздеріңіз әлемдегі ең соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқынында тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдамда шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортаға тетін халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Енді алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға 20 жылда мемлекеттік тіл мәртебесіне не себепті қазақ тілі ие бола алмады, немесе көрші Қырғызстанның тәжірибесі деген дөңгелек үстел сұхбатын ұсынатын боламыз. Азаттық радиосы Қазақстанда мемлекеттік тіл туралы заңның 20 жылдығына орай осындай хабарлар тізбегін бастаған болатындар. Бүгінгі дөңгелек үстел сұхбатын әріптесіміз Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді.
Ассалаумағалейкум, құрметті мырзалар. Алдымен Азаттық радиосының бүгінгі қонақтарын таныстырып шығайын. Бұл Жасарал Қуанышәлі, белгілі қоғам қайраткері, Жоғарғы кеңестің бұрынғы депутаты, оппозициядағы саясаткер. Телебаев Ғазиз Тұрысбекұлы, Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз құралдары мен тіл мәселелеріне жауапты вице-министрі. Есенбай Нұрышев, бұрын Қырғызстан парламенті Жоғарғы кеңесіндегі тіл мәселелері бойынша бөлімінің меңгерушісі болып қызмет атқарған, қазір Азаттық радиосы Қырғыз редакциясының қызметкері. Және Дихан Қамзабекұлы, Лев Гумилев атындағы Еуразия университетінің проректоры, филология ғылымдарының докторы, профессор. Ал дөңгелек үстелді Азаттық радиосының Қазақ редакциясының қызметкері мен Сұлтанхан Аққұлұлы жүргіземін. Енді бүгінгі дөңгелек үстелдің тақырыбын естеріңізге сала кетейін. Ауруын жасырған өледі деп дана қазақ айтқандай, 20 жылда мемлекеттік тіл мәртебесіне лайық бола алмаған қазақ тілі, немесе көрші Қырғызстанның тәжірибесі нені аңғартады? Енді құрметті қонақтар, өздеріңізге мәлім, қазақ тіліне мемлекеттік тіл мәртебесін берген арнайы заң қабылданғанына осы қыркүйек айында тура 20 жыл толады. Оған қоса қазіргі тілдер туралы заңның қабылданғанына тура 12 жыл толмақшы. Қырғызстанның тәжірибесін алып отырған себебіміз, осыдан 20 жыл бұрын Қазақстанның ізінше көрші Қырғыз елі де тіл туралы заң қабылдаған. Алайда дейміз бе, әлде өкінішке орай дейміз бе, қалай десек те, екі бірдей заңның қабылдануына қарамастан, биыл ұлттық тәуелсіздігінің 18 жылдығын тойлағалы отырған қазақ елінде қазақ тілі өзінің ата заңда көрсетілген мемлекеттік тіл мәртебесіне лайық кең қолданысқа ие болды деп ауыз толтырып айта алмаймыз. Өткен 20 жылда мемлекеттік тілдің алған белестері аз емес шығар, бірақ қазір мемлекеттік тілдің жетпеген жетістігін, алмаған белесін айтқан дұрыс шығар. Міне, осыған байланысты бірінші сауал: қазақ тілінің мемлекеттік билік мекемелерінен бастап түрлі облыстық, аудандық деңгейлерде кең қолданысқа ие болмауына қандай себеп, нендей бөгет бар? Әңгімені вице-министр Ғазиз Мырза Телебаев сізден басасақ.
Бұл жерде мынандай бір нәрсемен келісуге болады. Әрине, мемлекеттік тіл қазір бүкіл қазақ елінде кең етек жайды десек ол артық болар. Өйткені біздің мәліметімізге қарайтын болсақ, бүкіл Қазақстанның халқы 50% ғана мемлекеттік тілді меңгердік, жақсы білеміз деген сондай пікір айтқан. Орыс тілін айтатын болсақ 88%, ал ағылшын тілін айтатын болсақ 2%. Әрине, ағылшын тілімен салыстыруға болмайды мүлдем, ал орыс тілімен салыстырсақ әрине 88 бен 50 арасындағы айырма өте жоғары. Екіншіден, бұл жерде мынандай бір мәселе бар. Қазақтардың қазақ тілін меңгеру және басқа ұлттардың қазақ тілін меңгеру. Біздің зерттеулерге қарағанда қазақтардың өзі шамамен 80%-дай біз қазақ тілін білеміз, меңгердік, сөйлей аламыз, жаза аламыз деп жауап берген. Ал басқа ұлт өкілдерін алатын болсақ, тек 12% ғана мемлекеттік тілді білеміз, игердік деп отыр. Менің ойымша бұл жерде мынандай бір мәселе бар. Қоғамдық санада әлі мемлекеттік тіл сондай жоғары мәртебеге ие болса да әлі тек сол тілде сөйлейміз, тек сол тілді қолданамыз деген осындай қағида қалыптаспай жатыр әлі. Бұл жерде тек қазақтарды емес, мысалы славян этностарын алатын болсақ Қазақстанда, 50%-ның пікірі мынандай: мемлекеттік тілді білу міндет емес. Ал басқаларының айтуы, мемлекеттік тілді білу керек, тек соны қолданатын адамдар, мысалы мемлекеттік қызметтегі адамдар деген сияқты. Менің айтайын дегенім негізі осы әзірше.
Ғазиз мырза, әңгімеңізге рахмет. Енді Есенбай байке, Қырғызстандағы мемлекеттік тілдің ахуалы туралы қысқаша әңгімелеп берсеңіз.
Емі негізінен Қазақстанда қазақ тілі қандай болса, Қырғызстанда да қырғыз тілі ошондой абалда. Мына 20 жыл Қазақстан менен Қырғызстан бирдей удаалаш кабыл алган бул заңды. Ошондон бери бизде эми айрым бир өзгөрүштөр болду биртке. Негизинен ушул коомдун ичинде, ушул кыргыздардын ичинде өз эне тилине, төл сөзүнө кызыгуу жамандыр жакшыдыр кичине ойгонгондой болду. Бирок негизинен Казакстандагы эле проблемалар бизде деле көп. Тил илиминде пиджин тили деген түшүнүк бар. Ол бул колониянын учурунда жасалган тил да. Негизинен ушу англис тилинен алып жергиликтүү элдин тили менен кошуп, биздин мурдагы тилдер дагы Советтер Союзунун тушундагы ушундай пиджин тилине айланып калган. Сонун үчүн азыр казактарда, кыргыздарда эки сөз сүйлөсө, онун бир сөзү орусча айтат. Төрт сөз сүйлөсө, сонун үчөө орусча, бирөө өзүнүн төл сөзү. Бул бардык жерден көрүүгө болот. Ошол пиджин тили өзгөчө казак менен кыргыздын ичинде өтө кенен жайылып кеткен. Казак менен кыргыз орусташуу жагынан бул Орто Азияда алдына эч кимди чыгарган эмес. Анан экинчиден, азыр мына глобализация деген процесс жүрүп атпайбы? Онун таасири да болуп отур.
Рахмет, Эсенбай Беке. Жасарал мырза, энди сиздин пикир косатын кезегиңиз келди.
Бул жерде биздин кыргыз баурубуздун сөзүнөн келишемин. Эң алдымен биздин улутубуздун өз жериндеги халыктын курамындагы үлөшү төмөн болду. Отаршылдыктын эң ауыр зардабы осыдан көрүнөдү. Әсіресе Казакстанда. Канча айтканмен содан бери жагдай өзгерди го, жана көп өзгерди. Атап айтканда, әсіресе демографиялык жагдай әлдекайда жаксарды. Кем дегенде 60%'дын үстүнө чыктык го казактар. Иншалла тилимизге да кеңистик пайда болду. Алайда осы бар мүмкүнчүлүктү пайдалана алып отурмузбу? Мине осы жагдайга келгенде биз аузубузду курчуппен сүртүүгө мажбур болабыз. Эң алдымен бул жерде эрине маселе мемлекетке тирелди. Мемлекеттик тил болгондон кийин аны дамытуу, орнуктуруу, аны бекитүү, нугайтуу ал албетте мемлекеттин миндети. Коогам тышкары калмау керек, халык тышкары калмау керек. Дей турганмен мемлекет эң алдымен ошо маселени ылайыкта аткарууга тийиш. Сол аткарылмай отур. Сол себептен биздин тилибиз күнү бүгүнгө дейин жетим тирлик кешип отур. Мен ошо турулда мен кайталап айтамын. Мемлекет өзінің тіл алдындағы, халық алдындағы, ұлт алдындағы міндетін атқармай отыр.
Рахмет, Жасарал мырза. Енді профессор Дихан мырза Қанзабекұлы, сіз не айта аласыз?
Менің пікірімше, мен білім саласында істеп отырып, қазіргі студенттердің, оқушылардың, қазақ бөлімдердің, қазақ мектептердің көбейіп келе жатқан енді көз алдымызда, тіпті осы Астана қаласында да көбейіп жатқан жағдай бар. Бірақ мені бір нәрсе әлі ойландырады. Егер мемлекетіміздің саясаты анық болса, мемлекеттік тілі қазақ тілі болатын болса, неге біз қазақ баласы қазақ мектебіне бару керек деген қоғамдық та, мемлекеттік те талап қоя алмаймыз? Мысалы, қазір қазақтың балалары орыс мектебін көбейтіп жатқан жағдай бар. Жаңа Ясарал мырза айтты ғой, біз 60%-дан астық деп. Қазір енді 67% деп міне соңғы есептерде шығып қалды. Биыл ғана мысалы осы біздің университетке түскен балалардың 56% қазақ балалары екен. Содан кейін бір мынау биыл 34,000 балаға мемлекеттік грант берілді. Сонда мен бір нәрсеге таң қалдым. Жаңа 34,000-ның 80-90% қазақ тілді балалар. Ал енді ол қазақ тілді балалар ертең мекемеге, істің тетіктеріне баратын кезде ол тілімен барса, жағдайымен барса дейміз. Содан кейін бар, біз мына жаңа білім жүйесі еніп жатыр қазір кезеңде. Бір нәрсені ескеруіміз керек. Біз тілді балабақшада, мектепте, университетте қайта-қайта оқыта бергеннен гөрі енді 12 жылдық білімді тілді бірыңғай меңгеретін дәреже болу керек.
Рахмет, профессор мырза. Дөңгелек үстеліміз әрі қарай жалғастырақ. Сонымен мемлекеттік тілдің қос аяғынан асып тұрған ана айта берсе сөзде уақыт жетпейді. Егер көшеде қате-қате өрескел бұзылып жазылған жарнама көрсеңіз, үкіметте же әзірленіп парламенттің талқысына түсіп жатқан қате-қате заң жобаларын көрсеңіз, барлығы да мемлекеттік тілдегі үлгілері. Жаңадан шығып жатқан орта мектеп пен жоғарғы оқу орындарына арналған оқулықтардың бірінші кезекте мемлекеттік тілдегі үлгілерінің сауатсыздығы мен тағы басқалары өз алдына үлкен жыр. Иісі қазақтың ұлттық намысына тиетін осындай құбылыстарға жол бермеу үшін не істеліп жатыр және не атқарылмақ? Атқарылып келген істерден пәлендей нәтиже бар ма? Әңгімені вице-министр Ғазиз Мырза Телебаев.
Рахмет, мен жаңағы айтқан пікірлерге әрине бір жағынан қосылам. Бірақ еш нәрсе жасалып жатқан жоқ деген пікір әрине кішкене артық пікір сияқты. Өйткені әрине біз біріншіден мемлекет енді оған жауапты. Мен оған келісемін. Мемлекет өзі бір министрлікке соны беріп қойған. Министрліктің ішінде тіл комитеті бар. Сол іспен айналысу керек, соны қадағалау керек, соны жаңа сіз айтып жатқан мысалы қателер, соны болдырмау керек. Оның болдырмайтын жолдары да бар. Мысалы жылда тексеріс жүргізіледі, мына жерде менде мәлімет көп, мен оның бәрін айтып жата бермейін. Әуелім мемлекеттік прокуратура бірге жұмыс істейді сол жерде. Сол жерде прокурордың қызметкерлері қағаз жазып береді, осындай уақытта мынаны түзеңіздер деген. Ондай жұмыс жүргізіліп жатыр әрине. Мен айтайын дегенім, мемлекет әрине бір жағынан өзінен бастау керек. Өзі мысалы мемлекеттік қызметкерлер қазақ тілінде сөйлейтін болса, қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде іс қағаздардың тілі болатын болса, сол жұмыс жүргізіліп жатыр. Әрине, ол жұмыс біткен жоқ әлі. Ол жұмыс біткен жоқ, өйткені келесі жылы барлық мемлекеттік органдар сол қазақ тіліне, мемлекеттік тілге іс қағаздарын жүргізуге өтеді. Келесі жылы. Екінші бір мәселе. Тек бір министрлік барлық мәселені шеше алмайды. Үкімет те бар, басқа да құзырлы орындар бар. Біздің пікіріміз, мысалы, біздің ұстанған ұстанымымыз, әр мемлекеттік қызметке баратын адам мемлекеттік тілді бір дәрежеде білу керек. Сонда ғана алуға болады. Әрине, бұл жерде мемлекеттік тілді мектептің өзінде оқыту, ол жерде көптеген мәселелер, проблемалар бар. Жеткілікті мемлекеттік тілді біз қоғамға енгіземіз десек, балаларды ойлауымыз керек және мемлекеттік қызметте мен ойлаймын, мемлекеттік тіл алдыңғы қатарда тұру керек.
Рахмет, Жасарал Мырза, енді сөз кезегі өзіңізде.
Біздің заңымыз ең алдыменен әлгі айтқан мәселе ешкімді ештеңеге шынменде міндеттемейді. Басқаны айтпағанда мемлекеттік қызметкер мемлекеттілді білуге міндетті деген норманы сіз ол жағынан таба алмайсыз. Ғазекең айтып отыр, білу керек деп. Сол тұрғыда Қазақстанда қай жағынан алып қарасаңыз да қазақтың тілі міндетті емес. Керек десе, егер сіз көше тәртібін бұзсаңыз, осы жауап бересіз ғой, сізге айып салады, болмаса басқаша бір жауапкершілікке тартады. Заң соны міндеттейді. Керек десе, мына біздің қасымызда Қытай, алапат мемлекет дүниедегі, 1.5 миллиард халқы бар, қытайша сайрап тұр басында. Солардың өзі тіл полициясын қолданады. Тіл қағидаларын бұзған үшін жауапқа тартуға тіл полициясы қолданылады.
Рахмет, Жасарал Мырза. Профессор Дихан Мырза, сіз не айтасыз?
Жаңа маған дейін азаматтар мәселеге енді өзінің қызметі тұрғысынан, өзінің қазір саяси білікті тұрғысынан айтып жатыр ғой. Мен тағы да білім тұрғысынан келемін, мысалы 20 жыл деп айтып жатырмыз. Тәуелсіздік алғаннан кейін енді барлық жүйе, білім, бұрынғы қателіктер қайта қаралу керек қой. Күштеп енгізілген нәрселер қайта қаралу керек. Мысалы біздің алфавитті алайық. 42 әріп, Байтұрсыновтың әріпі 29. 20 жыл болды, біз әрі 42. Немесе жаңағы миллиондаған терминдер әлемде бар. Оның бәрін аударып болмайды. Оның жаңағы ата заңын кезінде Байтұрсыновтар айтып кеткен. Яғни әлемнің тілдерін қазақ тілінің заңдылығына салып ала беру керек деген. Яғни негізгі принципі әу баста анықталып алу керек қой деп есептеймін. Ал енді жасыратын жоқ, қазіргі кезде тест жүйесі енгізілгелі бері балаларды сауатты жазу деген, ойын жеткізе алу деген нәрсе кемшін түсіп жатыр. Бұны бәрі де айтады. Бұндай жүйемен жүре берсе көп нәрседен айырылып қалуымыз мүмкін. Сондықтан да мен бұл мәселенің терең-терең астары бар ғой деп есептеймін.
Рахмет, профессор Мырза. Есенбай Байке, енді сөз кезегі өзіңізде. Қырғызстанда қырғыз тілінің мемлекеттік тілдің аясын, арнасын кеңейту үшін не істеу керек?
Енді менімше мен жаңа айттым, мен ұшыл алдыдағы айтқан мұрзылардың ойларына толық қошылам. Қазақстанда қандай болса бізде де сондай. Негізінен ұшыл мана көшедегі жарнамаларды, жаңағы құлақтандыруларды алсақ барды ғой. Мен бір нәрсені айтқым келеді, өткенде мына сайлаудан кейін Нұрсұлтан Әбішевич бізде парламентте сөз сөйледі, орысша, анан қазақша сөйледі. Жеке менің бағымда ол кісі қазақша жақсы сөйледі. Біздің жұрт басшылар өз тілінде сонда сөйлегенін мен азырынша ештілікпін, көрелікпін шынын айтқанда. Мен жаңа айттым ғой, негізінен қырғызша сөйлесе өзгеше. Парламенттен депутаттары, өкімет бастығы, жаңа басқалар, вице-премьерлер. Негізінен екі сөзі орысша, бір сөзі қырғызша кетеді. Сондай ахуал. Біріншіден сол мемлекет басында тұрғандар өздері үлгі өрнек көрсету керек, бір өнеге түзу керек. Өздері ошол ене тілінде қырғызша тазат, маданиятты сөйлеп, мына Айтматовты біз көп айтамыз, ол кіші орысша, қырғызша бірдей білген. Егер орысша сөйлесе, кыргызча аралаштырчу эмес. Кыргызча сүйлөсө, таза кыргызча сүйлөсө. Бизде тетирисинче ошондой азыр же кытайча окуп ал, же англисче окуп ал, же орусча окуп ал, кийин келешекте эртеңки келетин заманда ушул тилдин сага пайдасы тиет деген коомдук мындай сана күч алып кетти. Өзгөчө мына байгер адамдардын балдары азыр бүт англисче окуйт же орусча окуйт.
Көп рахмет, Эсенбай байке. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ең алдымен қазақ қазақпен қазақша сөйлесінде айтқаны бар еді. Қазір қазақтарды қала және дала немесе ауыл қазақтары деп бөлетін бір құбылыс пайда болды. Енді құрметті қонақтар, келесі сауалға көшуден бұрын Алматы қаласының көшелерінде жергілікті тілшілеріміз жүргізген шағын сауалнамаға ден қоя кетейік.
Мемлекет басына таза ұлтжанды азаматтар барған кезде ғана өз мемлекет тіл деңгейіне жетеді деп ойлаймын өз басым. Орыс тілінің ықпалы әрине ол ешқашан жоғалмайды. Ол болған да бола да береді. Енді оның үстіне ағылшын тілі деген дүниежүзілік тіл бар. Оның да ықпалы бар. Сол себепті осындай факторда біздің мемлекеттік тіліміздің дамуына біраз тежеу салып отыр. Себебі ағылшын тілін білсең, қазақ тілін айналып өтуге болады. Онсыз да күн көруге болады деген сана-сезім бар.
Менің ойымша ең бастысы адамдардың жалпы халықтың қоғамның психологиясында. Біз әлі күнге дейін біздің бойымызда яғни көңіл жықпастық, орыс тіліне деген, орыс тілінің алдында деген бір именушілік бар. Психологиялық деңгейде шынымен де кейбір кісілер бұны құлдық санамен байланыстырып айтады, толай да шығар. Айналып келгенде сол заңға кеп тіреледі, оны конституцияға кеп тіреледі. Конституцияның шынымен де бәрі мойындайды осы жағының кемшілігін. Ресми тіл мен мемлекет тілінің айырмашылығы арасындағы шекара нақты емес. Қайсының қай жерде қалай қолданылуы керек бәрі айтылмағандықтан осындай келеңсіздіктер орын алуда.
Қазіргі байдан басылымдар да көбейіп жатыр, кітаптардың да саны, әндердің де бәрі жаңаласаңды. Бірақ дегенмен де әлі де орысшаға бейінбіз. Қайсысын алсақ та той томалақ болсын бәрі сол еліктеу мемлекетте. Тойлардың көбінде мысалға еліктеушілік басында шетелге сол тойды алатын болсақ та.
Қазақстан өзінің азаттығын алғанмен оның тілі, оның діні, оның салт-дәстүрі әлі азаттығын алып кеткен жоқ деп айтуға толық негіз бар. Оның басы, билік басы, биліктегілердің өз қазақ тілін қолдамаса, қазақ тілінде сөйлемесе, біздің тіліміз бұдан биік деңгейлерге жетеді деу бұл сенімсіз жағдай. Сондықтан билік өкілдері, заң шығарушы органдар, мысалы, қазақ тілін білмесе мемлекеттік қызметке алмаймыз, немесе қазақ пен қазақ тілінде сөйлеспесе айыппұл төлеу деген сияқты жағдайларды қолданса, бұл өте орынды болады. Болар еді.
Міне осы аудиосюжеттен туатын сауал, әсіресе қала қазақтарының өз ортасында қазақша сөйлеуін қалай түсіндіруге болады? Ол бір. Екіншіден, өзге ұлт өкілдерінің мемлекеттік тілді құрметтеп, немесе тым болмағанда күштеп оны оқып сөйлеуге ынталандыру, не мәжбүр ету үшін не істеу керек? Әңгімені вице-министр Ғазиз Мырза Телебаев сіз бастасаңыз.
Мен жаңа бір айтып кететін нәрсе, Жәкеңе, заңда бар, 23-ші бап бар, бірақ ол орындалмай жатқан бап деп айтуға болады. Мен ойлаймын, кейбір мәселелер ол заңның жоқтығынан емес, немесе заңның жұмсақтығынан емес, заң орындалмауынан болатын сияқты мәселелер. Енді жаңа сіздің сауалдарға көшетін болсақ, біріншіден мен ойлаймын, шын мәнінде қырғыз бауырымыз айтып кетті. Көшеде интервью алғанда азаматтар айтып жатыр. Мен соған толығымен қосылам. Әр қазақ қазақпен дегенде біріншіден баласы мен, немересі мен өз отбасында қазақша сөйлеу керек. Өйткені енді қазақ балабақшасына барады менің немерем. Сонда мен барғанда кейде таңғалам да енді атасы немересі мен қазақ балабақшадан немересін алып жатып орысша сөйлейді. Әрине себептері көп бұның. Бірақ қоғамдық пікір қалыптастыру керек дегенім мен сол. Екінші жаңағы басқа ұлт өкілдерінің мәжбүрлеу қазақ тілінде сөйлеу. Бұл жерде бірнеше тетігі бар. Сол тетіктерді пайдалану керек. Жаңа мен айтып кеткен жоғарыда мемлекеттік қызметте бір дәрежеде мемлекеттік тілін білу деген талап қойылу керек. Екіншіден сондай қызметтерді бірте-бірте көбейту керек. Сонда адамдар өзінен өзі соны оқи бастайды. Оны заңға енгізіп қойсаңыз, нәтижесін бере ма, немесе басқа ұлттардан біз басқа нәтиже алуымыз мүмкін, өйткені олар қарсы шығады. Біз оны да ескеріп отыруымыз керек мемлекет болған соң.
Рахмет, Ғазиз Мырза. Жасарал Мырза, сіз қандай пікір қосасыз?
Менен тұжырымды пайдатын болсам, өзімнің ұсынысым. Біріншіден, қалай дегенде де біздер мына заңымызды жетілдіріп күшейтуіміз керек, онсыз болмайды. Сол тұрғыда конституцияға да, тіл туралы заңға да кіретін мәселе, ол мемлекет тілдің тастай айқын айтылу керек. Мемлекеттік қызметкерлерге міндетті екен. Ешкім қазақ тілін мемлекеттен білмей, мемлекет қызметке өтуге тиіс емес. Осы мәселе қамтамасыз етілу керек заңменен. Екінші, басқа елдердің барлығының тәжірибесіне сай, мемлекет тілдің еліміздің барша азаматтары үшін де түгел міндетті екендігі жөнінде арнайы баптар енгізу керек. Оның да уақыты келді. Сосын үшінші, мына мемлекет тілдің сөзсіз міндеттілігі мен әрекетке қабілеттілігін заң негізінде қамтамасыз ету ісіне ұйымдастырушылық және материалдық сипаттағы шаралар қолданылу керек. Соның ішінде әлгінде айтқан қажет болса, тіл полициясы басқаша атап, сол бақылайтын және жауапкершілікті тартатын сондай механизм құрылу керек. Содан кейін қазақ тілінің мұғалімдері мен оқытушыларын жедел және кәсіби деңгейде даярлайтын, оларға алайықты жалақы төлей отырып сапалы барлық талаптарға жауап беретін оқулықтар, көрнек құралдар дайындайтын, солар жарыққа шығаратын бағдарлама болу керек.
Жақсы, рахмет. Ғазиз мырза, тыңдап отырсыз ба?
Мен бір ауыз сөз қосып кетейін.
Әрине.
Мен ойлаймын, бұл жерде әрине бәріміз бірге істеуіміз керек, бәріміз мүдделіміз ғой бұл мәселені шешу үшін. Сол себептен біздің министрлікте сарапшылық кеңес бар, соған мен шақырамын. Жәке, маған мүмкін болса жолықсаңыз, сол сіздің ұсыныстарыңызды біз қарасақ, қалай оны іске асыруға болады деген сияқты. Қалай болмасын, әрине заңды да жетілдіруге болады, басқа тетіктерін де жетілдіруге болады. Бір нәрсені әрине біз ұмытпаймыз, бұның бәрі демократиялық әдістермен іске асу керек. Өйткені біз бәрін осылай болсын, бәрін осылай жасайсыңдар деген ондай заман кетті ғой, өтті ғой кішкене.
Үлгілер бар ғой. Израиль қалайша, мысалға біз қайта-қайта айтып-айтып шаршадық. Израиль мемлекеті өлі иврит тілін мемлекет тілі қылып іске асырды. Сол тілде жұмыс істеп тұр. Неге ол иврит тілі болу керек, неге мен оны білуім керек, ол маған міндетті емес деген әңгімені естімейсіз. А бізде Қазақстанда тірі тіліміз, қазақ тілі, мықты тіл, күшті тіл, сол жұмыс істемей тұр. Өйткені бізде мемлекет бұл тұрғыда әлсіз, мойындауымыз керек оны.
Рахмет, Жасарал мырза. Профессор Дихан мырза.
Жаңа сұрағыңызды мынау дала мен қаланың мәселесінен бастадыңыз. Жалпы менің білуімше, қазір қазақ қаласы бұл қазақланып келеді. Оны өздеріңізді байқаған шығарсыздар. Мысалы, біздің Астана, Алматының өзі ашылып жатқан мектептердің бәрі қазақ тілінде, қазақ тілді мектептер. Ал енді қазіргі біздің жалқаулығымыздың, жауапкершіліксіздігіміздің арқасында болып жатқан дүниелердің бәріне де шынында да біз өте бір намыстанып қарауымыз керек. Себебі уақыт өсіп бара жатыр. Қырғыз бауырымызды айтты ғой, осындай бізде де бұл проблема бар деп. Бірақ енді біз бұл жерде тетікті қай жерден жібердік? Ғазекеңіз басқаша түсініп қалды ғой деймін. Мектепке әрбір қазақ баласы қазақ мектебіне ода тұрған менімше ештеңе жоқ. Мысалы, француздар француз мектебіне барады, немістер неміс мектебіне барады. Мына Шона Смаханұлының феноменін алайықшы, немесе эффект деп алайық. Шона Смаханұлы неге ол көше-көше бойы жүгіріп жүріп қазақ балаларын қазақ мектебіне тартты? Ертеңгі қиындық болмау үшін, осы тәуелсіздікке дайын жету үшін, соның атмосферасын жасау үшін жасады. Ал енді біз қазір көзімізді бақырайтып қойып, заңымыз мынау, оқи бер, барлық жағдай жасалған, қайдың сенсең де сене бер деген жағдайдың барлығы да үлкен-үлкен қиындықтар алып келеді. Біз осы тіл мәселесін айтқанда да қарапайым адам ретінде, ата-ана ретінде, біз енді баланың барлығын аула тәрбиелейді, көше тәрбиелейді деп жатамыз ғой, сол көшеміздің дұрыс болуына бәріміз мүдделі болуымыз керек.
Рахмет, Дихан мырза. Есенбай байке, осы тақырып бойынша Қырғызстандағы ахуал туралы сіз не айтасыз?
Мына ұшырында мен Айтматовтың борбордық кесіктерге басылған бір елудей мақаласын көтерген. Сол кезде мен қорықпай үрікпей тұрып еле ұшу қазақ тіліндегі көп түсініктерді, сөздерді алып, ошол бізге кіргізгенмін. Кейбіреулер біздің жазушылар қарсы да болған, бұл қырғыздың тілі емес деп. Бірақ біз екі тіл бір-бірімен алыш беліш қырып байыту керек, дамыту керек деп ойлаймын. Мен мұны айтайын дегенім бір екі тамаша нәрсені айтайын деп атам. Мына Қырғызда өзінің төл сөзін, бізде бұл мәселені мен байқай албадым, негізінен біздің жетекшілер бүт ауылынан шыққан қырғыздар. Сол қырғыздар мына парламентте өте бір үлкен мәселе көтерішті. Біздің ұран ыр бар, гимн. Сонда қырғыздың ең көне сөздерін, бұл қырғыздың сөзі емес, бұл орысша келген, таяқтан келген, бұл жасалма сөз деп, өздері аны орысша тура емес түсініп алып, соның үшін сол ұран ырдан аламыз деп чоң мәселе көтерді үлкен. Илімдер академиясында ғалымдар аралашып жүріп, араң алып қалысты. О, қой, бұл көне сөздің манасы да бар деп. Ғалымдар айтышты, егер бұл сөзді алатын болсаңыз, анда манасы түгел редакциялап, қайта оңдап шығу керек болады деген. Анан сол манасқа байланысты бізде қоторысқан, мына академиктер бар. Біздің өзіміздің төл сөзді түсінбей қалды деген мына азыр ұшыл илім поздорды, жазушыларда да болып отады. Сонда қанқор манас деген эпитет көп айтылады. Ал соны орысшаға аударғанда бұлар кровожадный манас қылып қоторып салысқан. А чын-чынына келгенде бұл қырғызда екі сөз бар антоним. Қанқор деген бір ішін еле кровожадный, а екіншісі болса мына монғолдардан осып келген қоңқор, айкөл, мерімді деген сөздің өзі. Сол сөзді түшінбей бізде манасты кровожадный қылып қоторып салған. Анана төкір уылы Бөлекбай деген бар. Ол манастағы негізгі қармандардың бірі, кейіпкерлердің бірі. Соны төкір дегенде ол шолоқ
аксак деп которуп салган. А шынында ал керемет мыкты кемеңгер уста деген сөздү билдирет. Мен бул аңгемени неге айтып отурмун? Бизде азыр мына көп мүмкүнчүлүктөр түзүлдү, ушул эне тилди мындан ары байытуу керек деген. Бирок анын шундай да бир жактары болуп атат. Бизде эми карапайым калкты мындай коелук, интеллигенция өзү бул жагынан жакшы бир өрнөк боло турган иштерди жасамай атат. Сол себептен биздин баягы айрым өсүштөр бар деп айтууга болот. Сонун менен бирге али бизде чечиле элек көп маселелер да бар.
Көп рахмет Эсенбай байке. Коноктарыбызды тагы да тааныштырып өтөйүн. Бул Жасарал Кубанычалы, белгилүү коом кайраткери, оппозициялык саясаткер, кезинде жогорку кеңештин мүчөсү болду, депутаты. Телебаев Газиз Торосбекова, маданият жана акпарат министрлигинин баспасөз куралдары менен тил маселелерине жоопту вице-министри. Нурушев Эсенбай, мурун Кыргызстан парламенти жогорку кеңесиндеги тил маселелери боюнча бөлүмүнүн меңгерүүчүсү болуп кызмет аткарган, азыр Азаттык радиосу кыргыз редакциясынын кызматкери. Жана Дихан Камзабекова, Лев Гумилев атындагы Евразия университетинин проректору, филология ғылымдарынын доктору, профессор. Дөңгөлөк үстөлдө Азаттык радиосунун казак редакциясынын кызматкери мен Султан Ханакколло жүргүздүм. Дөңгөлөк үстөл 20 жылда мемлекеттик тил мартебесине ылайык боло алмаган казак тили көрүшү кыргыз элинин тажрыйбасы деп аталды. Сол менен кадырлуу коноктор, Азаттык радиосунун дөңгөлөк үстөлүнө катышкандарыңыз үчүн сиздерге көп рахмет.
Ардактуу үмүт, дөңгөлөнгөн дүйнөдөгү жахандануу жылдамдыгынан кеч калмайын десеңиз, радио кабылдагычтарыңыздан Азаттык толкундарын тауып алыңыз.